Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, шаршемби, бейшемби 21 февральда сиз менен амандашкан Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Башкы прокуратура мамлекеттик кызматкерлердин декларациясын текшерип бүттү, анын жыйынтыгы мындай болду.
Анын жыйынтыгында 170 адам тартиптик, 600 ашуун адам административдик жоопкерчиликке тартылды. Ал эми мыйзамсыз байуу, арам акчаны алуу беренеси боюнча 2 гана кылмыш иши козголду.
Анда 20,000 сомдук айлык алган аткаминелердин жол тандабастары кайдан алынды? Ал дагенен токтолобуз. Ошондой эле башкы прокуратура мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарынын мыйзамсыз иштер боюнча иликтөө иштери уланып жатканын билдирүүдө. Бул боюнча да кенен маалымат бар. Вьетнам өлкөсү АКШ президенти жана Түндүк Кореянын лидери Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусуна даярдык көрүүдө. Түркиялык укук коргоочулар бул өлкөдө миңдеген аял зомбулукка кабылганын, алардын арасында көбүн эсе барбаразиялыктар экенин айтып жатышат.
Буга коомдогу калыптанып калган стереотиптер эң башкы себеп. Анткени чет өлкөлүк аял Түркияда потенциалдуу сойку же жеңил ойлуу аял сыяктуу кабыл алынган туура эмес түшүнүк бар.
Алдыда ушул жана башкаларга кенен токтолобуз. Ага чейин Гүлайма Шакеевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Казакстан Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык түлүк алып кирүүгө убактылуу тыюу салды. Анын алдында Бишкекке казак делегациясы келип кеткен. Бул тууралуу бүгүн парламенттин жалпы жыйынында социал-демократтар фракциясынын депутаты Алы Карашев билдирди.
Айтып кетейин, мен билишимче жакында эле Казакстан делегациясы келип кеткен бизге. Келип кеткенден кийин 2 күндөн кийин запрет кирип атат бизге. Анын же ошонун себебинен болуп атабы? Мына өкмөттүн өкүлдөрүн айткым келет, өзгөчө белгилеп, мына президентибиз барып Казакстан мамлекет президенти менен сүйлөшүп бүт барьерлерди алып келген. А бул жерде кандай болуп атат? Андача кайра кирип калып атпайбы барьерлеришчи?
19 февралдан тарта Казакстан Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык түлүккө алып кирүүгө убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн айыл чарба министрлиги кечээ кабарлады. Фитосанитардык чектөө Кыргызстандын картошкөсүнө, алмасына, курмасына, Өзбекстандын анарына коюлду. Быйыл Кыргызстанда картошка айдаган дыйкандар баанын арзандыгынан чыгымга учурап жатканы белгилүү. Тажикстан Сирия менен Ирактагы аялдарды, балдарды алып келет. Тажик бийлиги Ирак өкмөтү менен ал жактагы абактарда отурган 43 аялды жана 90 баланы өз мекенине алып келүү боюнча макулдашууга жетишти. Тышкы иштер министри Сиражиддин Мухридиновдун айтымында Душанбе Ирак өкмөтүнө чек араны мыйзамсыз бузган үчүн ар бир тажик жаранына $2,500 эмес $400 айып пул төлөөгө макул болгон. Ал эми Сириядагы лагерлерде 50 тажик кыз келиндери кармалып турганы жөнүндө маалымат бар. Тажикстандын Кувейт жана Ирактагы элчиси Зубайдулла Зубойзоденин айтымында учурда Сириядагы бардык тараптар, Дамаск өкмөтү, эл аралык уюмдар, күрд козголоңчулары менен байланыш түзүлүп, тажик жарандарын алып келүү боюнча аракеттер уланууда. Тажик бийлигинин маалыматына ылайык, 2015-жылдан тартып Ислам мамлекети террордук уюмуна 1,000 ашык тажик жараны кошулган, алардын 400 ашууну аялдар жана балдар, булардын ичинен 300 адам окуу учканы кабарланган. Улуттук коопсуздук комитети адвокат Нурбек Токтокуновду каралоо аракеттерине тиешеси жок экенин билдирди. Бул боюнча Азаттыкка атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов мындай деди.
Атайын кызматтарды Нурбек Токтокунов кызыктырган эмес дагы, кызыктырбайт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен мойнуна тагылган бир катар башка маанилүү милдеттер бар.
Жаңы түзүлгөн адилеттүүлүк үчүн коомдук комитети да бүгүн билдирүү таратып, өлкө жетекчилигинен, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынан адвокат Токтокуновду каралоону токтотууну жана аны уюштургандарга чара көрүүнү талап кылды. Бул тууралуу комитеттин мүчөсү саясатчы Равшан Жээнбеков кабарлады. Жакында Фейсбукка мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокуновдун аброюна шек келтирген видео жарыяланган. Адвокат муну улуттук коопсуздук комитети атайын жасаган чагым деген. Жарандык коом адамдын жеке жашоосуна чейин кийлигишип, анын беделин түшүрүүгө аракет кылып жатат деп бийликти сындап чыккан. Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги Орусияда кармалган америкалык жаранга дипломаттарды жолуктурууну талап кылды. Москвадагы Кошмо Штаттарынын элчилиги орус бийлигинен каржылык кылмышка шектелип тергөө абагында отурган америкалык ишкер Майкл Калвиге дипломаттарды токтоосуз кезиктирүүнү талап кылды. Калвинин адвокаты Дмитрий Клеточкин америкалык жаранга расмий айып тагылганын бүгүн билдирди. Калви өзүнө коюлган айыпты толугу менен четке кагып жатканын да адвокат кошумчалады. 51 жаштагы Майкл Калби 1994 жылы Орусияда Беринг Восток деп аталган инвестициялык кордун негиздеген, андан бери Орусияга ири өлчөмдө инвестиция салган. 15 февральда Москвада фонддун 3 кызматкери кармалды. Ошондой эле Восточный банкынын мурдагы жетекчиси жана биринчи коллектордук бюро деп аталган ишкананын директору дагы камалды. Алар Восточный банкынан 2,5 миллиард рубль урдап чыгып кетүүгө шектелип жатышат. 16 февральда Москванын соту Америкалык жаранды 13 апрелге чейин камакта калтыруу чечимин чыгарган. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиев менен соттошуп жаткан тарап ишти караган судьяга ишенбестик билдирди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Кадыралиевке каршы арыз жазган ишкер Сактан Келдибаев кабарлады.
Бул өзүнүн башкаргоо чарасы, бул шаардан эчтеке чыкпаш керек Бишкек шаарынан. А бул айылга барып алып элге коркутууларды кылып, белки башка жабырлануучуларды ан коркутуп стрессти жаздырып буларчы. Бүгүн дагы 4-үнчү өтүнүчтү келтирсек сот дагы четке кагып атат.
Бул иште Бишкектин Октябрь райондук соту карап жатат. 2014 жылы Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык, опуз алуу жана өзүн билемдик беренелер менен иш козгогон, аны кызматынан бошоткон. Ал кылмыш иши козголгондон 5 айдан кийин камакка алынган, кийинчерээк Бишкек шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылган. Кадыралиевке иш козголушуна куралдуу карактоого кабылды деген өзгөндүк жеке ишкер Сактан Келдибаевдин туугандарынын жана анын өзүнүн айылдашы Абдимитал Бекташевдин арыздары негиз болгон, бирок сот азыркыга чейин чечим чыгара элек. Ал эми Кадыралиев жана анын жакындары кылмыш иши негизсиз козголгонун айтып келишет. Анда сөз сизде, Али.
Чоң рахмат. Гүлай Машекеева жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду уланты. Азыр бир аздан кийин баяндарды сунуш кылабыз. Башкы прокуратура мамлекеттик кызматкерлердин декларациясын текшерип бүттү. Ага ылайык мыйзамсыз байуу беренеси боюнча 2 гана кылмыш иши козголгону маалым болду. Буга чейин эсиңизде болсо, президент Сооронбай Жээнбеков декларацияларды текшерүү коррупцияга каршы күрөштүн маанилүү бөлүгү экенин бир канча жолу айткан болчу жана эл эсебинен байыгандардын баардыгы ачыкка чыгат деп убада берген. Айрым эксперттер Кыргызстанда өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп байыган, байлыгынын таржымалы белгиси чиновниктер көп экенин айтып, эки эле кылмыш иши козголгонуна таң калып турушат. Эленора Бейшенбек кызынын баяны.
Кыргызстанда былтыр 50 000 чукул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер киреше чыгашасы тууралуу декларация тапшырган. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз өкүлү Эркин Сазыковдун Азаттыкка маалымдашынча, анын 2000 жакынынын документи шек жараткан.
Териштеп жатканда башка органдардан маалымат алып, банктардан да маалымат алып, аларды берген декларациядагы маалыматтар менен салыштырып, кандайдыр бир туура эмес толтуруп же туура эмес маалымат койгон болсо, кандайдыр шек жаратып калган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тизмесин тийиштүү укуктук баа берүү үчүн прокуратура органдарына өткөрүп бергенбиз. Юридикалык баа берип, ошол мамлекеттик кызматкерди же муниципалдык кызматкерди чакырып териштирүү иштердин бардыгы бул прокуратура органдарына жүктөлгөн.
Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, жалпысынан 1200 ашуун декларация тууралуу мыйзамды бузуу фактысы аныкталды. Анын жыйынтыгында 170 адам тартиптик, 600 ашуун адам административдик жоопкерчиликке тартылды. Ал эми мыйзамсыз байуу, арам акчаны адалдоо беренеси боюнча 2 гана кылмыш иши козголду. Башкы көзөмөлдөөчү орган буга чейин мурдагы вице премьер министрлер Дүйшөнбек Зилалиев менен Аскар Шадиевке ушул берене боюнча кылмыш иштери козголгонун маалымдалган. Зилалиев ушул тушта атайын кызматтын тергөө абагында отурат, ал эми Шадиевке издөө жарыяланган. Саясаттануучу Эмил Жороев Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп байлык топтогон, мүлкүнүн таржымалуу коомчулукка белгисиз чиновниктер көп экенине токтолду. Анын пикиринде мыйзамсыз байыган деген айып менен 2 гана кылмыш ишинин козголгону бийликтин коррупцияга каршы күрөш тууралуу убадаларына көлөкө түшүрөт.
Президент өзү коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү боюнча сүйлөп атып, тургула декларациялар негизинде канча иштер чыгат ал деп. Ушунча миңдеген кишилердин арасынан 2 киши эле мыйзамга туш келбеген деңгээлде байыган деп айтуу менимче өтө аз. Элде көрүнүп эле турат, канчалаган өмүр бою чиновник болуп жүргөн, мамлекеттик ишкер болуп жүргөн кишилер өз маянасына
туш келбеген деңгээлдеги байлыктарды көз көрүнөө эле көрсөтүп эле жүргөнү айкын. Декларациялардын негизинде толук кандуу бир анализ жүргүзүлүп, менчик мүлкүн изилдеп, каталарды мыйзамсыз байууну жарыя кылбасак, ачпасак анда качан болот? Анда коррупцияга күрөш жалаң гана ошол чуркап барып, тумузун айта коюп, акчаны алып аткан жеринен гана кармайбыз десе, анда эч качан бул күрөш массалуу түрдө бир жыйынтык алып келиши күтүп болбойт анда.
Талдоочу Эркин Абразаков чиновниктердин киреше чыгышына байланыштуу маселенин себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Майлуу сүттүү жерлерге элдин тагдырын чече турган кызматтарга өзүнүн байлыгын топтоонун гана көздөп барып атышат да. Канчалык креслосу бийик болсо ошончолук баягы уурдоого мүмкүнчүлүк болот байуугачы. Чиновниктер карга карганын көзүн чукубайт деген гана принцип менен иштеп келатат. Жаңгыз президент бул маселени эч качан ишке ашыра албайт. Коргондор органдары деле козгомуш болуп бири бирине кайта байыганга шарт түзүп берип атат. Ошон үчүн баягы компания иши сыяктуу айтып кое берет, баардыгы эле байып атпайбы дегенде чиновнический солидарность дегенге кетип атат.
Президент Сооронбай Жээнбеков баардык мамлекеттик кызматкерлердин декларациясын кылда текшерүүнү тапшырган. Эл эсебинен байыгандардын баары ачыкка чыгат деп убада берген.
Биринчи июлдан баштап президенттин аппаратынын өкмөттүн жогорку кеңештин сочунун коргоо органдарын декларацияларын текшерүү башталат. Бул коррупцияга каршы кадамдын олуттуу компоненти. Ар бир чиновник таманакы маңдай тери менен тапкан кирешесине жараша жасаш керек. Жакындарына жазырып, мыйзамсыз байлыгын жашыргандардын чыгымдары ачык болуп, чиновниктин таза иштөөсүн камсыз кылуучу механизмдерди киргизүү зарыл. Анын үстүндө иштеп жатабыз.
Буга чейин жогорку кеңештин депутаттарынын декларациялары коомчулукта талкуу жараткан. Колунда бар деген бай адамдардын сап башына тургандардын жашаган үйү унаасы жок болуп чыккан. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Башкы прокуратура мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарынын мыйзамсыз иштери боюнча териштирүү уланып жатканын билдирди. Анда Бакиевдер өлкө аймагына келсе жазага тартылары эскертилген. Буга өлкөдөгү маалымат каражаттардын бирине мурдагы президенттин иниси Адыл Бакиев маек берип Кыргызстанга келүүнү четке какпаганы себеп болду. Бакыт Асанов кенен токтолот.
Башкы прокуратура 2010 жылдан кийин бийликтен кеткен мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарына карата ийликтөө уланып жаткандыгын кезектеги жолу эске салды. Прокуратуранын расмий өкүлү Жаркын Аязиева, эгер мурдагы президенттин жакындары Кыргызстанга келсе, тергөөнүн аларга карата суроолору бар экендигин да билдирди.
Азыркы учурда Бакиевдердин үй бүлөсүнүн башка коррупциялык фактыларга байланышы бардыгы боюнча текшерүү жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы боюнча алардын иш аракеттерине юридикалык баа берилет. Эгерде Бакиевдердин анын ичинде бир туугандары Адилбек, Марат, Каныбек жана башка болобу Кыргыз Республикасынын аймагына келген учурда бир катар ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүү менен процесстик мажбурлоо чаралары колдонулат.
Башкы прокуратуранын мындай билдирүү таратышына Курманбек Бакиевдин инилеринин бири Адыл Бакиевдин майдан кезинде маеги себеп болду көрүнөт. Маекте 2010 жылга чейин тышкы иштер министрлигинде иштеген Адыл Бакиев акыркы жылдары Казакстанда жашап жүргөнүн Кыргызстанда ага карата мыйзам боюнча эч кандай доомат жок экендигин айткан. Ошондуктан ал мекенине кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн четке каккан эмес. Мына ушул маектен кийинки башкы прокуратуранын билдирүүсү оор айыптар тагылып, жазага тартылбаган мурдагы бийлик өкүлдөрүнүн маселесине кайрадан коомчулуктун көңүлүн бурду. Буга чейин президенттин кичүү уулу Максим Бакиевдин бизнес өнөгү Евгений Гуревичтин Азаттыкка курган маеги боюнча да текшерүү жүрүп жаткандыгын прокуратура кабарлаган эле. Андан бери жарым жылга жакын убакыт өтсө да иликтөөнүн жыйынтыгы белгисиз. Мындан улам башкы көзөмөл орган кырдаалга жараша билдирүүлөрдү таратабы деген суроо жаралууда. Жогорку кеңештеги атам мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов кырдаалды төмөнкүчө баалады.
Ушул нерсе өнөкөткө айланып бараткандыгы жөнүндө кабар берет. Анткени ар бир айтылган сөздүн артында бир конкреттүү жыйынтык болуш керек. Ал боюнча убакыт келгенде баягы эл журтка айткан сөздүн аягы моң менен бүттү деген баягы бир логический жыйынтык болуш керек да. Тилекке каршы айткан сөздөрдүн артында баягы жыйынтык болбой жатат. Ошол жанагы жалпы коомчулукта мамлекеттик институттарга, ошонун ичинде парламентке, өкмөткө кетип аткан ишеничтердин бир себеби ушул.
Ал эми 2010 жылдан кийин баш прокурорлукту аркалаган Байтемир Ибраев бир тууган Бакиевдердин дарегине абдан көп арыз болгонун эскерет. Анын айтымында прокуратура органдары кайсы учур болбосун күнөөлүүлөрдү жазага тартууга кызыктар болушу керек.
Бакиевдердин убагындагы жасалган кылмыштуу аракеттер, алардын жанагындай өз туугандары, үй бүлө мүчөлөрү аралашып жасалган кылмыштар аябай көп. Анан эми калган майда чүйдө бир кишиден алып койгон, же болбосо мындай кылган, тигиндей кылган эми аябай көптөгөн санда маалыматтар бар болчу. Ошол эле Адыл Бакиев туурасында, анан ошол маалыматтардын негизинде козголгон иштер болушу ыктымал. Ушунун баарын прокуратура ревизия кылып, анан маалымат бериш керек да, так маалымат бериш керек да коомчулукка.
Негизи Кыргызстанда элдик толкундоолордун негизинде өлкөдөн качкан президенттер боюнча маселе көтөрүлгөн учурда башкы прокуратура текшерип жаткандыгын айтып келет. Мисалы, 2014-жылы мурдагы президент Аскар Акаевдин агасынын тажиясына Кыргызстанга келет деп жаткан учурда башкы прокуратура атайын билдирүү тараткан. Анда Акаев өлкөгө келсе прокуратуранын суроолору бар экендиги айтылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бирибизди улантабыз. Бул баянды сиз Азаттык чекит орг сайтынан кенен окусаңыз болот. Азыр эл аралык саясат көтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача. Казакстан Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык түлүк алып кирүүгө убактылуу тыюу салды. Фитосанитардык чектөө Кыргызстандын картошкосуна, алмасына, курмасына, Өзбекстандын анарына коюлду. Тажикстан Сирия менен Ирактагы аялдарды, балдарды алып келет. Ирак өкмөтү менен ал жактагы абактарда отурган 43 аялды жана 90 баланын мекенин алып келүү боюнча макулдашууга жетишилди. Улуттук коопсуздук комитети адвокат Нурбек Токтокуновду каралоо аракеттерине тиешеси жок экенин билдирди. Каралаган видео мурдараак YouTube, Facebookка чыккан болчу. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиев менен соттошуп жаткан тарап ишти караган судьяга ишенбестик билдирүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар албетте Азаттык чекит орг сайтында. Берүүбүздү улантабыз. Дональд Трамп менен Ким Чен Ын февралдын акыркы күндөрү Вьетнамда жолугат. Экинчи ирет өтчү саммитте эки тарап Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтууну талкуулашат. Мына ушул тапта Вьетнам жолугууну уюштурууга камылга көрүп жаткан чагы. Кытай менен Вьетнамдын чегиндеги Донданг шаары темир жол бекетинде анын айланасында жумуш кычады. Кычык кучук көчөлөр таштандыдан тазаланып, суу себилип, гүлдөр отургузулууда. Мунун жөнү бар. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын ушул жерге чейин поезд менен келери күтүлүүдө.
Ал Кытай аркылуу келет экен. Жолу өтө узак, бирок атасы да поезд менен жүрчү. Уулу анын жолун жолдоп атпайбы? Эми ал жолду ката Вьетнамдын керемет жерлерин көрүп, табиятына суктанып, салт санаасында биле келет.
Түндүк Кореянын буга чейинки жана азыркы жетекчилери негедир чет өлкө сапарларында учакка отурууну каалашпайт. Кантсе да эми Пхеньяндан чек арадагы Донданг шаарына жетиш үчүн Ким Чен Ын кеминде 2.5 күн поезда термелүүгө туура келет. 25 февралда бийерге келип, анан машинеге отуруп 170 чакырым ыраактагы Ханойго барышы күтүлөт. Өзөктүк куралын байма-бай сынап, кол коңшуларын коркутуп келген үчүн улуттар уюму Америка санкцияларды салып, Түндүк Корея дүйнөлүк коомчулуктан оочулонуп турат. 2018-жылдан тарта гана тышкы саясатын жумшартып, ошол жылы июнда тарыхта биринчи ирет Түндүк Корея менен АКШ лидерлери Сингапурда жолуккан. Ошол жана андан кийинки америкалык башка жетекчилер менен жолугууда Ким Корея жарым аралын өзөктүк куралсыз тынч аймакка айлантуу үчүн күч аракетибизди жумшайбыз деген эле. Бирок ал убадасын аткарууга чындап киришпей жатат деген күмөн басыла элек. Ошентсе да АКШ президенти Дональд Трамп үмүтү бар экенин, сөздөн ишке өтүшкөнүн айтып жатат.
Жок, алар каалабай жатат деп ойлобойм. Менимче алар бир нерсе жасагысы келип жатат. Бирок билесизби, бул маселени 80 жыл талкуулап келдиңер. Алар да узак-узак жылдар талкуулап, бирок бир дагы администрация эчтеке кылышкан эмес. Биздин мамиленин чынында мааниси зор. Эмне болорун көрө жатарбыз.
Трамп санкциялар толук сакталып турганын, аны алып салгысы келерин, бирок бул үчүн Пхеньян сезилерлик иш жасашы керек деген кошумчалады. АКШ Түндүк Корея өзөктүк курал жасоо программасынан баш тартышы зарыл деп келет. Түндүк Корея ал үчүн санкцияларды жоюу шартын койгон. 27-28 февралдагы сүйлөшүүдө мына ушул түйүндү чечүүгө аракет болмокчу. Жыйынтыгын эл аралык коомчулук, бири дегенде аймактагы Түштүк Корея, Жапония баштаган өлкөлөр чыдамсыздана күтүп жатышат. Али Токтокунов, Азаттык.
Вьетнам демекчи, Бишкектеги тигүү цехтеринин биринде 3 вьетнамдык жаран кулчулукка кабылганын айтып чыгышты. Алар өзүнүн эле жердешинин ишканасында 2 жылдан бери иштеп келатышыптыр. Окуя боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, териштирүү башталды, дейт кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Өзүн чыкдык чоң деп тааныштырган Вьетнам Республикасынын жаранын айтымында Кыргызстанга келгенине 2 жылдай болгон. Ал бул убакыттан бери жердеши Таниянын тигүү цехинде иштеген. Чоң ишкананын ээси ал менен кошо дагы 2 жарандын жол киресине 3000 доллар акча жумшаган айтып, аларга айлык төлөбөй иштетип келгенин айтууда.
Эч кимге жардам сурап кайрыла алган жокпуз же тилди билбейбиз. Бизге айлык маянасы жакшы жумуш деп алдап чакырыптыр. Бул жакка келгенде документтерибизди алып коюп, күнүнө 300-400 сом гана берип жатты. Ал тамак аштан артпайт. Вьетнамда 2 балам, туугандарым бар. Аларга бара албай жатам.
Ушул тапта чоң жердештери менен бирге Бишкек шаарынын тургуну Зубайда Женалиеванын үйүндө жашап, анын тигүү цехинде иштеп жатышыптыр.
Өздөрү келишти мага мына жаңы жылдын алдында. Бизге жардам бер, анткени мен ал жакта 1 жыл иштедим, булар мени таанып калышкан. Келгенде эле паспорттарын тани алып койчу. Ошо текшерүүлөр болгондо өзү алып чыгып берчи. А мен ал маалда түшүнбөчү элем эмнеге алып атканынчы. Кийин булар мага келип өздөрү айтып беришти.
Сөз болуп жаткан тигүү цехи мындан 2 апта мурун миграция кызматы ички иштер министрлиги менен биргеликте текшерип кетишкен. Миграция кызматынын жетектөөчү адиси Асан Байсопуев текшерүү учурунда 10 Вьетнам жаранынын тийиштүү документи жок болгону аныкталганын айтат.
Жумушу иштеп жаткандардын документтерин текшергенде баардыгы жайында. Эч кандай нарушение болбой, уже кетерибиз анан ары ашкана жагында, ары жатаканалар жанынан анан 11 Вьетнам жаранын таап чыгып, анан баягы документтеринин визалары өткөндүгү, просрочный регистрационный талондордун просрочкасын байкалганда, ошондой немелер учурлар анан биз тийиштүү актыны түзгөнбүз. Комиссиянын составы менен полицияда письменный түрдө биз жөнөткөнбүз аларга. Эмес баягы ушул жердин эмеси, хозяини Москвада деп аял бар экен. Ал жерде жүргөн 20 ошол Вьетнам жараны, калган 40 эле бар болчу.
Кыргыз чоролору уюмунун жетекчиси Замир Көчөрбаев да ушул рейтинги жогорудагы 3 жаран кулчулукка түшкөнүн айтып, жардам сурап кайрылганын билдирүүдө.
Мен азыркыга чейин сурап атам ал боюнча эмне чаралар болду десем, следствие жүрүп атат, жыйынтыгын айтабыз деген. Ошол жанагы биз менен чогуу ретте жүргөн кызматкерлер.
Ал эми цехтин юристи Айжан Касмалиева жарандар кулчулукта жүргөн деген маалыматты төгүндөйт.
3 жаран азыркы күндө туура качып кетишкен. Башка бир жарандардын баягы азгыруусу менен. Үчөөнүн паспорту бизде.
Деген менен ушул тапта жогорудагы окуя боюнча Бишкек шаарынын Серов райондук иши иштер башкармалыгы алдамчылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Териштирүү жүрүүдө. Кыргызстандагы чет өлкөлүк жарандардын мыйзамсыз миграциясы боюнча текшерүүлөр ушул айда да жүрөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эмгек кулчулугу демекчи, бул маселеге көбүнчө мигранттар себеп болот экен. Кыргызстандыктар дагы чет өлкөлөргө чыкканда эмгек же сексуалдык кулчулукка кабылып калган учурлар аз эмес, анын көбүнесе Анын бири Түркияда. Түркиялык серепчилердин айтымында өлкөдө акыркы 10 жылда миңдеген кыз келиндер сойкулукка мажбурланган. Кененирээк Эльвира Будайчиеванын баяны.
Түркиядагы Дүзжө университетинин социология бөлүмүнүн доценти Эмел Жошкун өлкөдөгү чет өлкөлүк аялдарга болгон зордук, зомбулук темаларын изилдейт. Ал негиздеген чет таанылган аялдар платформасы Түркияда сексуалдык кулчулукка кабылган кыз келиндердин көйгөйлөрүн коомчулукка жайылтууну максат кылат. Эмел Жошкун акыркы жылдары Түркияда чет өлкөлүк аялдарга көрсөтүлгөн агрессиянын себептерине токтолду.
Bu gerçekten önemli bir soru ve tek bir sebeple açıklamak mümkün değil.
Бул өтө орчундуу маселенин себептерин бир жооп менен айтуу мен үчүн өтө оор. Анткени Түркиядагы миграция саясаты бул көйгөйдүн эң маанилүү фактору деп ойлойм. Негизи ар бир мигрант Түркияда эмгек визасы менен иштөөгө тийиш, бирок ошол эмгек визасын алуу шарттарынын оор болушу өзгөчө аял мигранттарды мыйзамсыз иштөөгө мажбурлайт. Алар тейлөө тармагы, жеңил өнөр жай сыяктуу тармактарда аз маянага кайыл болуп иштешет. Мен илимий изилдөөлөрүмдө дал ушундай жерлерде иштеген мигрант аялдар менен сүйлөшүп, алардын көйгөйлөрүн көрдүм. Дээрлиги иштеген жеринде зордук, зомбулук көргөнүн айтышты. Буга коомдогу калыптанып калган стереотиптер эң башкы себеп. Анткени чет өлкөлүк аял Түркияда потенциалдуу сойку же жеңил ойлуу аял сыяктуу кабыл алынган туура эмес түшүнүк бар. Бул Борбор Азиядан келген кыз келиндерге гана эмес, ар бир чет өлкөлүк кыз келинге тийиштүү нерсе экенин сурамжылуулордо көрө алдык.
Түркиянын миграция департаментинин маалыматы боюнча 2005-2017 жылдары Түркияда 1222 чет өлкөлүк жаран сексуалдык кулчулуктан куткарылган. 12 февральда Стамбул шаардык ички иштер бөлүмү 35 чет өлкөлүк аялды сойкулуктан куткарылганы жана алардын дээрлик баары Кыргызстандын жана Өзбекстандын жарандары экени жазылган. Алар полицияга берген көрсөтмөлөрүндө социалдык медиада таанышкан ортомчулардын иш таап берем деген куру сөзүнө ишенип келишип, шылуундардын торуна түшүп калышканын айтышкан. Доцент Эмель Жошкун Түркиядагы сексуалдык кулчулук жана адам сатуу маселелери боюнча мыйзамдын күчү алсыз экенин баса белгиледи.
Kadınların uğradıkları toplumsal cinsiyete dayalı
Зордук зомбулук көргөн чет өлкөлүк аялдар Түркияда кайсыл жерге барып арыздануусун билишпейт. Алардын мыйзамсыз, визасыз жүргөн абалдары бул учурда алардын көйгөйүнө үстөмдүк кылат. Буга мисал катары 1 жыл мурун полиция кызматынын машинасында зордукталган өзбек келиндин окуясын айтсак болот. Полиция өзү мыйзамды чайнап жатса, чет өлкөлүктөр кимге барып кайрылсын? Болбосо Түркия убагында аял укуктары, мигранттардын укуктары боюнча бир канча эл аралык конвенция протоколдорго кол койгон. Бирок булардын баары кагаз үстүндө гана калып жатат.
Мындан бир жыл мурун Азаттык Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында сот адилеттүүлүгүн күтүп жаткан Мээрим аттуу келиндин окуясын жазган. Ал 2016 жылы таанышынын жумуш таап берем деген сөзүнө ишенип, Түркияга келгенден кийин зордукталган. Мээрим ошол замат Анкаранын полициясына арыз жазып, зордук зомбулук көргөнүн ырастаган дарыгерлердин бүтүмүн алган. Айыпталуучу түрк жараны камакта, бирок сот чечими чыкпагандыктан кыргыз келин Түркиядан чыга албай келет. Мээрим чет өлкөдө акыйкат издеп, аргасыз Кыргызстандын президентине кайрылуу жасайм деген оюн айтты.
Ошо Турцияга келген кыргыз кыздарга жана эжелерге, эже сиңдилерге айтчу насаатым бар да, ой насаатым бар да. Ошолорду айткым келет, баягы кандай десем, өзүмдүн башыман өткөн тагдырларды айткым келет да. Кыргызстандагы президент барга ошого да кайрылгым келет да негизичи. Өзүмдүн тагдырыма ошо көргөн күндөрүмдү айтып, көргөн күндөрүмдү айтсам может баягы көптөрүмдү акылына келеби дегенчи.
Түрк жаза кодексинин 227 беренесинде сойкулукка мажбурлаган жана ага колдоо көрсөткөндөргө 2 жылдан 4 жылга чейинки жаза чегерилет. Бирок зордук зомбулукка кабылган чет өлкөлүк кыз келиндердин дээрлиги полицияга арыз жазуудан коркушат. 2017 жылы кыргызстандык Малика Ноотиеванын окуясы Түркияда чоң резонанс жараткан. Анталия шаарына бала багуучу болуп иштегени келген Малика 2016 жылы тааныш кызынын тилине кирип, каргашалуу окуяга кабылган. Түрк жараны МЭЕ кыргыз кызга зомбулук көрсөтүп, башка темир менен бир канча жолу чаап, жолдун жээгине таштап кеткен. Айыпталуучу МЭЕ сотто күнөөсүн мойнуна албай келет. Малика Ноотиева 3 жолу башына оор операция жасалып, учурда Кыргызстанда соттун чечимин күтүп келет. Адвокат Энис Зиялы сотто Малика Ноотиеванын кызыкчылыгын коргойт. Ал Анталиядагы чет өлкөлүк кыз келиндердин арасында алдамчылардын торуна түшкөндөрдүн саны көбөйүп жатканын айтты.
Анталия элибиз биздин суш оранын эң жүксек болду.
Анталия Түркиянын эң көп мигрант алган аймагы. Мындан улам Анталияда чет өлкөлүктөрдүн көйгөйлөрү дагы көбөйдү. Негизинен сойкулук жана банги мафияларынын торуна түшүп, аларга жем болуп жатышат. Өзгөчө Борбор Азиядан, Орусиядан келген кыз келиндердин абалдары өтө оор. Өз укуктарын, милдеттерин билишпейт. Андыктан алар дароо жергиликтүү криминал топтордун илинчегине илинишет. Паспортун алып коюп коркушат. Аз айлыкка иштетишип, сойкулукка мажбурлашат. Айтаарым бир чет өлкөлүк жаран тил билбесе дагы паспорт алдырып койсо дагы кыйноого кабылса дароо коркпосоң полиция кызматына же күч органдарына кайрылышсын. Чет жерде кордолуп жүргөндөн көрө мыйзам чегинде аны бул жолго түрткөндөрдү жазаландырсын демекчимин.
Паспортторун бермей ула.
Түркияда 2018 жылы 787 миңден ашык чет өлкөлүк жаран расмий катталган. Алардын 383 миңи кыска мөөнөттүк туристтик виза менен иштеп калышат. Алардын басымдуу бөлүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнөн иштегени келген мигрант кыз келиндер түзөт. 2018 жылы Түркияда 30 миңден ашык кыргызстандык жаран катталган. Алардын 9 миңден ашыгы гана эмгек визасы менен иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кыз боркератенинин тумары кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү.
зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу бурлай.
WhatsApp номерибиз 550-988-755. Угарманым, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын бардык маалыматтары азаттык чекит орг сайтында, ал жактан биздин баяндардын видеосун дагы көрсөңүз болот. Бишкекте саат 7:30, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бейшемби 21 февральдагы кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алпарам. Алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы трикотажчылар ишине арналат. 1962 жылы Бишкекте ал кездеги Фрунзеде жеке ишкерлик кылам дегендер катуу жазага кесилген, атууга чейин өкүм кылынганы белгилүү.
Пайда табууну көздөгөн айрым активдүү жарандар жашырын секторду иштете баштаган. Анын баары социалисттик өлкөнү туташ каптаган жетишпестикти, эл керектөөчү кийимдерди, буюмдарды жашырын болсо да тобокелге барып чыгаруудан башталган.
Чет өлкөлүктөр үчүн кыргыз тилин үйрөнүүдө шарт мүмкүнчүлүк жок деп келебиз. Чынында ошондойбу? Эмин таап кыргыз тилин окуп жаткандар менен да тааныштырабыз.
Жолдошум Нарындан, экөөбүз 2 жыл мурун үйлөнгөнбүз. Бир кызыбыз бар. Азыр анын тили жаңы эле чыга баштады. Бирин серин кыргызча сөздөрдү айтып калат. Мен аны түшүнбөгөнүмө аябай капаланам.
Деген Анастасия атайын курстарга бара баштады. Ушул жана башкалар биздин жарым саатыбызда. Ага чейин Гүлай Машакеевадан жаңылыктар дугалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Бангладештин борбору Даккада өрттөн 70 киши наут болду. 300 жылдык тарыхы бар кварталдагы бир канча турак жай толук күйүп кетти. Бийлик өкүлдөрү урандылардын алдында дагы адамдар болушу мүмкүн экенин эскертүүдө. Жарандык коргоонуу жана өрткө каршы кызматтын директору Шакел Ньюаз акыркы маалыматтар менен бөлүштү.
Биз 70 адамдын өлүгүн таптык. Өлүктөр Дакка медициналык коллежине жөнөтүлдү. Ошондой эле 41 адамды куткарып ооруканага жибердик. Биз дээрлик өрттү өчүрүп калдык. Азыр урандылардын арасын издеп жатабыз.
Даккадагы өрт шаршемби күнү кечинде тутанган. Ал желим шаймандар жана тез жанып кетүүчү буюм тайымдар сакталган 4 кабаттуу имаратта башталган. Жалын заматта кошуна үйлөргө жайылып, тилсиз жоо менен 200 өрт өчүрүүчү кызматкер 5 сааттай күрөшкөн. Өрттүн чыгуу себептери иликтенип жатат. 160 миллиондон ашык калкы бар Бангладеш коопсуздук чаралары сакталбагандыктан өрт кырсыктары көп катталган жакыр өлкө. Өрттөн жыл сайын 100 адамдын өмүрү кыйылат. Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобунун соңку таянычы болуп эсептелген Бахуздун жайкын тургундарынын акыркылары аймактан чыгарылат. Карапайым эл чыгып кеткенден кийин АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрүнө аймакты толугу менен радикал жоочулардан тазалоого жол ачылат. 2014 жылы Ирак менен Сириянын көп бөлүгүн өз карамагына алып, халифат жарыялап турган экстремисттердин карамагында 600 чарчы метрдей эле аймак калды. Соңку бир ай ичинде 20 миңдей жайкын тургун бул айылдан чыгып кеткени маалым болду. Алардын көбү аялдар менен балдар. Арасында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринин үй бүлө мүчөлөрү да бар. Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров дыйкандар өткөрө албай жаткан картошкосун мамлекет сатып алып, бюджеттен каржылануучу мекемелерге жеткирип бериши керек деп эсептейт.
20 күн ичинде жаң картошка чыга тушу менен чиригени чирип, калганы калат. Бири бирибизди күнөөлөп жүрбөй, бул жерде ыкчам штаб түзүш керек. Биринчи вице-премьер-министр өзү баш болуп, тез аран ичинде коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, өстүрүлгөн дыйкандарыбыз кайда апарарын билбей, 3.5 сомдон, 3 сомдон да сата албай отурушат.
Фитосанитардык чектөөдөн улам 19 февралдан тарта Казакстан Кыргызстандын картошкосуна, алмасына, курмасына, Өзбекстандын анарына чектөө киргизди. Былтыр 17 августта Өзбекстан Кыргызстандан ташылган картошкөгө тыюу салып, 2 ноябрда кайра киргизүүгө уруксат берген. Анын алдында өкмөттүн убадасына ишенип, картошкөнү көп айдап алган дыйкандар мээни такталбай калганына нааразы болуп жатышат. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев, айыл чарба, тамак аш жана өнөр жай мелиорация министри Нурбек Мурашевди ишиндеги кемчиликтер үчүн сынга алып, анын жеке жоопкерчилигинде эскерткен болчу. Парламент депутаты оор кылмыштар жөнүндө кабар таратпоого чакырды. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып бир бол фракциясынын депутаты Дүйшөн Төрөкулов милиция оор кылмыштар тууралуу журналисттерге маалымат берүүнү чектеши керек деген пикирин билдирди.
Ар кандай оор кылмыштар тууралуу маалымат жайылтуу өспүрүмдөрдүн калыптанып келе жаткан психологиясына тез таасирин тийгизүүдө. Мамлекеттик расмий органдар, саламаттыкты сактоо министрлиги, өзгөчө ички иштер министрлиги эл арасында терс маанай жарата турган оор кылмыштарды массалык маалымат каражаттарына расмий булак катары маалымат таратпоо боюнча чектөө иш чаралары иштелип чыкса жакшы болот эле.
Деген депутат Төрөкулов мындай норма кайра иштелип чыгууга жөнөтүлгөн тартип бузуу жөнүндө кодекске киргизилиши зарыл деп эсептейт. Дүйшөн Төрөкулов жогорку кеңешке депутат болуп келгичекте Ош шаардык дене тарбия спорт комитетин жетектеген. Эрежесиз мушташтарга катышып жүргөнү менен таанымал. Ал бир бол фракциясына юрист Чолпон Жакупованын ордуна мүчө болуп келген. Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги Орусияда кармалган америкалык жаранга дипломаттарды жолуктурууну талап кылды. Москвадагы Кошмо Штаттарынын элчилиги орус бийлигинен каржылык кылмышка шектелип тергөө абагында отурган америкалык ишкер Майкл Калвиге дипломаттарды токтоосуз кезиктирүүнү талап кылды. Калвинин адвокаты Дмитрий Клеточкин америкалык жаранга расмий айып тагылганын бүгүн билдирди. Калви өзүнө коюлган талапты тайыпты толугу менен четке кагып жатканын да адвокат кошумчалады. 51 жаштагы Майкл Калви 1994 жылы Орусияда Беринг Восток деп аталган инвестициялык кор негиздеген. Андан бери Орусияга ири өлчөмдө инвестиция салган. 15 февральда Москвада фонддун 3 кызматкери кармалды. Ошондой эле Восточный банкынын мурдагы жетекчиси жана биринчи коллектордук бюро деп аталган ишкананын башкы директору да камалды. Алар Восточный банкынан 2,5 миллиард рубль урдап чыгып кетүүгө шектелип жатышат. 16 февральда Москванын соту америкалык жаранды 13 апрелге чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен Ауганстандын президенти Ашраф Гани эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө келишимге Ашхабадта кол коюшту. Маалыматка караганда Бердимухамедов Түркмөнстан Талибан кыймылы менен Ауган өкмөтүн тынчтык сүйлөшүүгө бирге отургузууга көмөктөшүүгө дилгир экенин билдирген. Эки лидердин жолугушуусунда Түркмөнстан, Ауганстан, Пакистан, Индия газ куурунун курулушун жүрүшү да талкууланды. Кабул менен Ашхабаттын ортосунда энергетика жана транспорт тармагындагы кызматташтыкты күчөтүү, анын ичинде Тажикстан аркылуу өткөн Түркмөнстандан Ауганстанга жеткен темир жолду куруу долбоору тууралуу да сөз болду. Кыргыз эл баатыры, белгилүү режиссер Доорунбек Садырбаевдин 80 жылдыгынын алкагында ал тарткан тасмалардын жумалыгын уюштуруу сунуш айтылды. Бул маселеге кайрылган парламенттин вице-спикери Мирлан Бакиров Садырбаев 3 жолу эл өкүлү болгонун, маданияттын өнүгүшүнө чоң салым кошконун белгилеп, тасмалары келечек муун үчүн тарбиялык жардам болоорун кошумчалады. Жазуучу, кинорежиссер, кыргыз эл баатыры, эл артисти Доорунбек Садырбаев быйыл 80 чыкмак. Ал 70 даректүү, 16 көркөм тасманын, 8 китептин жана 700 публицистикалык макаланын автор экени белгилүү. Анда Али сөздү сизге узатайын.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Гүлай Машакеева айтып берип жатат. Жана радиодон тышкары Азаттык чекит орг сайтыбызга дагы илүүдө ал жактан кеңири таанышсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми Куугунтук курмандыктары түрмөгүнө кезекти берели. Ал бүгүн 1962 жылы Фрунзе шаарындагы ишке арналды. Анда СССР жогорку сотунун көчмө коллегиясы тарабынан трикотажчылар же сехчилер иши каралып, 20 ашуун адам атууга, башкалары узак мөөнөткө абакка кесилген. Экономикалык оор кылмышка айыпталгандарга өтө эле оор жаза чектелген. Социализм жеке демилгени жактырчу эмес. Трикотажчылардын ишине Бекташ Шамшиев кайрылат.
СССР Компартиясынын баш катчылыгына Никита Хрущев келип, Сталиндик өкүмзор саясий системанын азноолок жумшарышы өлкөнүн экономикалык турмушуна таасир тийгизип, айрым жерлерде жекече ишкерлик баш көтөрүп, пайда табууну көздөгөн айрым активдүү жарандар жашырын секторду иштете баштаган. Анын баары социалисттик өлкөнү туташ каптаган жетишпестикти, эл керектөөчү кийимдерди, буюмдарды жашырын болсо да тәвекелге барып чыгаруудан башталган. Агездеги жеңил өнөр жай чыгарган кийимдерди эл айласыз алчу. Башкалары баасынын кымбаттыгына карабай жайма базардан же тааныш аркылуу жарашыктуу кийимге жете башташкан. Жетишпеген буюмдарды кенен чыгарып, анысы менен таңсыктыкты жоюу, турмуш тиричилигин оңдоп алууну көздөгөн ишкерлер Советтик Кыргызстандын Агездеги борбору Фрунзе шаарынан да чыгышкан. Бул иш 1950 жылы Аламүдүн өндүрүш комбинатында башталган. Комбинат кийинчерээк тор кийимдерди токуучу фабрикага айланган. Экономикалык эркиндик умтулган экинчи ишкана Фрунзе Разнопром артели, кийинчерээк Октябрдын 42 жылдык атындагы фабрикасы болчу. Мына ушул эки ишкананын иш көзүн билген адистери Аламүдүн тор кийимдер фабрикасында мастердин жардамчысы болуп иштеген Зигфрид Газенфранс, Исаак Зингер деген досу менен өндүрүш калдыктарынан жетишпеген кийимдерди чыгарууну ойлоп, опурдал ишке ишенимдүү делген кишилерди тартышкан. Исаактын ата-энеси экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Румыниядан Кыргызстанга көчүп келишкен. Зингер керектүү нерсенин кантип жасоону жакшы билген. Азыркы тил менен айтканда жаңы ишти ыкчам уюштурган эптүү жигит экен, аялдабай убада сөздү ишке ашырууга киришкен. Ачка чыгып билинип калса жаңы ишкерлер бир нече жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн болчу. Экономикалык кылмыш үчүн атууга кетирмейди Сталин өзү жок кылып жазаны жумшарткан эле. Жарыбаган маянага алымсынбаган достор керектүү акчаны тааныштарынан, туугандарынан карызга алышып, азнолук чогултан каражаттарын ортого кошуп 10 токуу станогун сатып алышкан. Станоктор Чехословакиядан Кыргызстанга келип, көп жыл иштетилгенден кийин эскиге чыгарылган жабдуулар эле. Аны кол усул жигиттер бош убактыларында оңдоп, атүгүл мурдасына мыктыраак кылып, жаңы ишке Аламидин тор кийимдер фабрикасынын сех начальниги Матвей Гольдманды тартышкан. Гольдман фабриканын автобузу токтоочу гаражды жашырын секке берип, иш кызуу башталган. Жашырын секке фабриканын ишенимдүү токуучулары гана тартылып, жумуштан кийин иштегендер үчүн аларга жакшы акча төлөп турушкан. Жашырын секте ошол кездеги таңсык кийимдер, кофталар, байпактар, аялдардын ич кийимдери, балдардын кийимдери, айнек пардалар чыгарылган. Жат көздөн да алда жерде даярдалган кийимдер макулдашылган гана дүкөндөргө түшүп, ал жердеги сатуучулардан баштап жетекчилерине чейин ири өлчөмдөгү акчалар төлөнүп турган. Чоң акча алдында керектүү кишилердин баары жашырын сектен чыккан товарлардын сатылышына, башка жактарга жөнөтүшүнө көмөктөш, көпчүлүк учурда көрбөгөн билбеген болуп коюшкан. Иш ошентип азастан кеңейип, 2,5 жылдан кийин алгачкы миллион топтолуп, жашырын сектер жылына 400,000 рубльдан кем эмес таза киреше киргизип турган. Акча жетиштүү топтолуп, жашырын бизнеске республика ичинде тоскоолдук болбой калгандан кийин ишкерлер өндүрүштү кеңейтип, бош туруп калган жерлердин көбүнө атүгүл аскердик техника турчу жайларга чейин станоктор коюлуп, Көмүскөдөгү бизнестин арааны ачылган. Дүкөнгө түшөр замат таланып кетчү таңсык кийимдер өндүрүштүк калдыктардан, жарасга чыгарылган чийки заттардан жасалчу. 1952 жылдан 1960 жылга чейин жашырын сектердин иши жүрүшүп, ишти уюштуруучулар опсуз киришиге туйтунушкан. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча эки ишканага чогулган жашырын топ 10 жылдын ичинде мамлекетке 32,3 миллион рубль зыян келтиришкени ырасталган. Бул ишке оголо көп жооптуу кызмат адамдары, ишкана жетекчилери, сот, прокуратура, ички иштер кызматкерлери, соода түйүндөрү, жумуштан тарта мамлекеттик жооптуу кызматтагы адамдарга чейин тартылган. Ортодо оңор эмес акча ойноп, өлүүдүнө азгырына алдангандар арбын болгон. Өтүмдүү ишти баштаган Зигфрид Газенфранс Фрунзедеги кичинекей үйүн жаңы салынган кенен үйгө алмаштырып, аялына жардамчы жалдап, ага кымбат ба кооздуктарды сатып берип, өзүнө агездеги фрунзелктердин оюна келбеген чет элдик машина алган. Зингерде машине үй алып, акчасынын көбүн оюн зоок жайларында калтырып, эс алууга Кара деңиз боюндагы эс алуу жайларына бара баштаган. Байлыкты башынан жактырбаган, кедейликти мурат кылып алган совет бийлиги тушунда чоң акчаны кайда катуу кандай оор экенин секчилер башынан өткөрүшкөн. Айнек банкаларга салып, жерге жашырын көөмүп коюу, зер буюмдарды алып, аны да жат көздөн далда кармоо, кайда жүрбөсүн элеңдеп коркуп, качан келип кармап кетишет деген чочулоо жашырын ишкерлердин жүрөк суусун алып койгон эле. Фрунзе шаарында иштеген бир прокурор токмокко иш боюнча баратып, Аламүдүн тор токуу фабрикасынын жанында машинасынын бензини түгөнүп токтоп калат. Прокурор машинадан түшүп бензин сураганы фабрикага келсе, формачан кишини көргөндө секчилердин жүрөгү түшүп, бир канистрге бензин менен кошо кагаз курулган бир нерсени алып чыгып беришет. Прокурор кагаз курулган бир ором колбаса менен бөтөлкө рак болуш керек деп ойлойт. Үйүнө келгенден кийин оролгон кагазды ачса жайнаган акчалар, эсептеп көрсө 25,000 рубль акча. Мурда деле параны беришчү 1,000, 2,000, эч ким 25,000 рубль акча берчү эмес, дейт ал прокурор. Опсуз чоң акчага марынган прокурор алган карыздарынан кутулуп, калганын керектүү иштерине жумшап, кыйлага чейин ушунчалык өлчөмдө да пара беришеби деп таң калып жүргөнүн белгилүү юрист Карпек Курмановдун эскерген жайы бар. Ал киши соттук отурумга айыпталуучулардын адвокаттыгы катышкан. Да бир жашырын секчи, опсуз акчасын кайдага тарым билбей, эжесинин үйүндөгү сандыкка 800 000 рублун катып жүрсө, аны угуп калган өнөктөшү акчаны алтын теңгеге айлантып коюу туура болорун айтат. Акча реформасы болуп кетсе, катылган пулдарды алмаштырыш кыйын, жөн эле күйүп кетмек. Алтын теңгени кайдан товарын издештирип жүрүп, тиги момун оңормос акчасын кайсы бир шумпайларга алдатып, колодон жасалган жасалма тыйындар менен калганы Чынара Жакыпованын камакка алынган турмуш деген китебинде келтирилген. Трикотажчыларды кыска убакта кантип камакка алышканы да узун сөз. Жашырын сектордон чыгып жаткан опсуз көп товарлар менен опол тоо акчалардын жөн жайын эсепке алган коопсуздук кызматкерлери ыңгайлуу убактысын күтүп турушкан. Андай учур жаңы иштин жайылганына 12 жыл толгондон кийин келди. 1962 жылы Фрунзеде 150 ашуун адамды камакка алышып, чуулгандуу трикотажчылар ишин тергөө башталды. Сот жообуна бир топ жооптуу кызматкерлер, прокурорлор, соттор, адвокаттар, трикотажчылар тартылып, аларды Москва, Ленинград, Новосибирск, Харьков, дагы башка шаарлардан келген тергөөчүлөр суракка алышкан. Буга жергиликтүү кызматкерлерди көп кошушкан эмес. Трикотажчыларды өлүм жазасына тартыш үчүн токтотулган мыйзамды артка кайрып алышкан. 1961 жылы 5 майда СССР Жогорку Совети өзгөчө коркунучтуу кылмыштарга каршы күрөштү күчөтүү боюнча жарлык чыгарып, анда мамлекеттик же коомдук мүлктү өзгөчө ири өлчөмдө уурдагандарга, акча же баалуу кагаздарды сатып өткөрүү же сатуу максатында даярдагандарга, өзгөчө коркунучтуу жанкечилерге, террорчуларга оор жазаны атууга кесүү өкүмү киргизилген.
Камакка алынган 150 кишинин 21 Гольдман, Гербер, Натензан, Кац, Таласпаев, Абрамович, Газенфрат, Дворкин, Бакут, Дальковский, Зингер, Аспис, Альтерман, Фельдшер, Воропаев, Татаренко, Штрамвасер, Лаптев, Ахун, Тихаступ, Дүйшалиевке атууга өкүм чыгарылган. Кошмуратов, Фесенко, Народницкий, Колобородко, Смолкин, 5 адам 15 жылга эркинен ажыратылган. Усубалиев 14 жылга эркинен ажыратылган. Калгандарына ар кыл мөөнөттөгү жаза чектелген. Белгилей кетчү жагдай, трикотажчылар ишине фабрика жумушчулары тартылбай жазага кириптер болушкан эмес.
Айтса, жашырын сектор экономикалык эркиндик умтулуу СССРдин башка жерлеринде да пайда боло баштаган. Алардын баары кийин коопсуздук кызматынын кылтагын илинип жазаларга тартылышты. Бирок башка бирдеги жерде Фрунзедегидей катаал жаза колдонулган эмес. 150 ашуун кишини камакка алып 20 адамды эң оор жазага тартуунун артында өз алдынчалыкка, жеке демилгеге үмүт арткан экономикалык активдүү жарандардын жүрөгү үшүн алып, аларды теске салуу аракети жаткан. Трикотажчылардын ишин тергөө маалында айыпталуучулар мамлекетке бир тыйын да зыян келтиришпегенин, өндүрүштүк планы өксүбөй аткарылганын, жашырын секторде чыккан продукция калдыктардан жасалганы ээчен ирет айтылып расталса да, баарына социалисттик мүлктү ири өлчөмдө уурдоо айыбы коюлган. Фрунзедеги ири аскердик продукция чыгарган заводко станокторду арчыш үчүн берилген фабрика калдыгы толук иштетилбей, акыр чикирге кошулуп таштандыга ташталчу. Вагон менен алыстан келген ал сүрөнү завод директору секчилерге бекер эле берген. Өтүмдүү продукцияны чыгарып жаткан трикотажчыларды коопсуздук кызматкерлери түнкүсүн камакка алышкан. Бул ансыз да сталиндик репрессиядан жүрөгү түшүп калган элдин үрөйүн учуруп кооға салган. Ал эми Хрущевдук заманда саясий аварайындагы жазгы жайларга ичи чыкпай, болоттой катуу тартипти эңсеп жаткан коопсуздук кызматкерлердин көктөн тилегени жерден табылып, бул ишке өзгөчө ынтаа менен киришкен. 1938 жылдын ызгаары Фрунзе шаарын каптап, трикотажчылар иши тууралуу жалпы союздук маалымдоо каражаттарында байма-бай кабарланып, калк арасында талкууланган. Трикотажчылар топтогон байлыгын кайда катарын билбей, ар кайсы куругандыгы тууралуу ар кыл аңыз кептер айтыла баштаган. Ошондой кептердин бирөөн Чынара Жакыпова жоордо белгилеген китебинде келтирген. Камакка алынары билинип калган дагы бир секчи үйүндө катылган акчаларын жок кылыш үчүн көчөгө чыга калып, эртең менен жолдо бараткандарга таңкакталган акчаларды сунуна баштаган. Бул окуя заматта коопсуздук кызматкерлерине билинип, мүшө акчасын тарата албай жаткан жаранды кармашкан. 600 000 рубльдан 200 000 гана калган экен. Тергөө камакка алуу учурунда жүрөгү кармап каза болуп калгандар, сурак маалындагы урток мокочу дубай мүрт кеткендер да болгон. Трикотажчылар иши боюнча айыпталгандардын текши баары чирген бай, акчасын кайда катарын билбеген дөөлөттүүлөр болушкан эмес. Мамлекеттик пландоо комитетинин төрагасы Бекжан Дүйшалиевдин үйүнөн табылган ич шаяктар менен буюмдарын, эски машинесин көрүп, жупуну табылгага коопсуздук кызматкерлеринин деле ичи чыкпай кымбат баа буюмдарын таба албай кетишкен экен. Камакка алынган турмуш деген 1999 жылы Бишкекте чыккан китебинде белгилүү Илимпоз коомдук ишмер Чынара Жакыпова Бекжан Дүйшалиевдин соттогу мамындай көрсөтмөсүн келтирген.
Мага тергөөчү Лёшкин
Керек болсо сизге баарын илип салабыз деп айтты. Чынында эле ошондой болуп чыкты. Айыптоо корутундусунда ойго келгендин баарын болушунча жалганды, кур жалааны, ойдон табылган айыптарды жазып салышыптыр. Камакка алынгандан кийин 10 күнгө чейин эч кандай айып тагышкан жок. Мени эмнеге айыпташын түшүнбөй, камакка алыш себебине акылым жетпей отурду. Ар бир сурак кыйкырык, бакырык, коркутуу үркүтүүлөр менен болчу. Мен өзүм деле катуу кишимин, көңүлүнө карабайм, бирок да мындай кара мүртөздүк оюма да келчү эмес. Тергөөдө мунун баары болот. Тергөөчүлөр айыпты алдырыш үчүн ушунчалык мерез болушаарын билбеппин. Алар мени өлөр өлгөнчө КГБнын көзөмөлүндө, ошолордун карамагында болорумду айтып келишти. Отурган камерага бузукуну киргизишти. Аткезчилик боюнча түшкөн дагы бирөөнү кошушту. Анан ал жерде болгон кеп-сөздүн баарын күзөттөгүгө жеткирилип турду. Мунун баары менин маанайымды чөктүрдү. Анан корко баштадым. Шарпа уксам чөчүй турган болдум. Мага айыпты тергөөнүн аягында гана коюшту. Канча ирет сурандым, угушкан жок. Суроктагыларды бири-бирине кайраштырышты. Улук тергөөчү Сыщиков мени кандай болсо да моюнга алдырыш үчүн башкалар оңолуу жолуна түштү. Баары моюнга алышты. Эми алардын жазасы жеңилдейт дегенди кайталоодон тажабады. Мени оор жазага кабыласың деп коркутушту. Мени моралдык жагынан толук сындырышты. Мени өлтүрүп коюшары коркунучтуу деле болбой калды. Соттун биринчи күнү эле сотко мени мыйзамсыз камакка алышканын айткам. Мени зордук сомбулук менен камакка алышты. Мага каршы чогултулган материал ойдон табылган, жала жабуу гана.
Арадан 30 жылга жетпеген убакыт өтүп, социализм тарыхый тактысынан кулап, анын ордун базар нарык мамилелери ээлеп, экономикалык эркиндикке толук дегидей жол ачылды. Тиркетташчылардын өлүм жазасына кесилгендердин жетөөнү, Улуу Атан мекендик согушка катышкан эске алынып, катаал өкүм өзгөртүлүп, 15 жылга эркинен ажыратылган. Өкүм эстер жогорку соту тарабынан чыгарылгандыктан арызданууга жатпайт болчу. Кадырлармандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнүн трикотажчылар иши деген 1962 жылдагы Фрунзе шаарында болуп өткөн соттук териштирүү жөнүндө баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Бул баянды биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Эми кийинки баян көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан азын улак айта кетейин. Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров дыйкандар өткөрө албай жаткан картошкосун мамлекет сатып алып, бюджеттен каржылануучу мекемелерге, маселен, армияга жеткирип бериши керек деп эсептейт. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен Ооганстандын президенти Ашраф Гани эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө келишимге кол коюшту. Кыргыз эл баатыры, белгилүү режиссер Дооронбек Садырбаевдин 80 жылдыгынын алкагында ал тарткан тасмалардын жумалыгын уюштуруу сунушу айтылды. АКШ элчилиги Орусияда кармалган америкалык жаранга жолуктурууну талап кылып жатат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда. Уктуруубузду улантабыз. Анастасия Бакырдинова бир айдан бери кыргыз тил курсуна баратат. 2 жыл мурун нарындык жигитке турмушка чыккан келин кыргыз тилин билүү зарыл экендигин түшүнгөн. Настя барган тил курсуна башка улуттун өкүлдөрү дагы келишет экен. Кабарчыбыз Айгерим Макылбекова ал сабакка катышып, кандай үйрөнүүлөрүн, кыргыз тили кандай үйрөтүлүп жатканын көрүп келди.
Саламатчылык. Келиңиз, Настя, отуруңуз, кандайсыз? Иштериңиз, ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Ага. Кызыңыз кандай, жакшыбы?
Бишкектеги окуу борборлордун биринде иш күнү аяктаган маалда окуу башталат. Мында кыргыз тилин үйрөнүү үчүн келгендердин дээрлик баары башка улуттардын өкүлдөрү.
Кыргызстанга саякатка көлгө, тоого, дагы кайка барса болот? Нарынга барса болобу? Айтабыз, Кыргызстанда.
Кыргызстанда.
Саякатка.
Саякатка нарынга
барса
болот.
Себеби?
Себеби?
Эмне есть, эмне бар?
Туулган.
Нарынга есть, окей. Ташрабат бар ба? Айтабыз, нарынга есть ташрабат, кыргызча.
Нарында.
Да.
Ташрабат бар.
Жакшы.
25 жаштагы Анастасия 3 жыл мурун Латвиядан Кыргызстанга келген. Анын тил курсуна бара баштаганына 1 айдай болгон. Кыргыз жигитке турмушка чыккан латыш кызы буларды айтат.
Пару лет назад я вышла замуж за кыргыза.
Жолдошум Нарындан 202 жыл мурун үйлөнгөнбүз. Бир кызыбыз бар. Азыр анын тили жаңы эле чыга баштады. Бирин-серин кыргызча сөздөрдү айтып калат. Мен аны түшүнбөгөнүмө аябай капаланам. Туугандарымдын баары кыргызча сүйлөгөндүктөн бул нерсе да аябай ыңгайсыздыкты жаратты. Жолдошума айтып курска келе баштадым. Нарындын келини болгонго, Нарындан жазган саламга тырымага аябай жакты. Сөздөрдүн мааниси терең экенин эми түшүндүм.
И ты понимаешь, что вау, вот эта вся глубина в этих словосочетаниях, она так поражает. И
Перизда Осмонова бир топ жылдык мугалимдик тажрыйбасы бар адис. Ал анын окуу курсуна ар кандай курактагы кесиптин ээлери кыргыз тилин үйрөнүү муктаждыгы пайдалуугундон келгенин айтат.
Улуттары ар кандай болот. Ошондо алар муктаждыктары каяктан жаралат? Мисалы үчүн дарыканада иштеп атса, жалаң кыргыздар иштейт. Мен аларды түшүнүшүм керек. А мен аларды билишим керек. Анан кийин сыйга да кирет экен дейт да. Тилин билсең, ошо тилде сүйлөсөң, алдагы сыйга кирип кетет экен. Жашы 40га жеткендер келип калат. Мени сүйлөгөнгө үйрөткүлөчү деп. Мисалы үчүн өзүңөр көргөндөй латышка келип атат, орустар келип атат, дунган келип атат, дунгандар. Анан кийин кыргыздар да келип атат. Америкада иштеп, ишин жүргүзүп жакшы эле иштеп кеткендер бар, бирок акыры мен кыргызмын, мен кыргызча билишим керек деп Кыргызстанга келип тил үйрөнөм дегендер дагы бар.
Осмонова башка улуттардын өкүлдөрүнө тил үйрөтүү үчүн атайын ыкманы тандап китебин басып чыккан. Ала дегенде ыр менен сабакташтоо жеңил деп эсептейт.
Баштапкы деңгээл А1 деп чыгарып койгом. Ошондо мен өзүм айткандай ырдан баштайм. 7 модуль бар. Ар бир модульдун темасына жараша ыр. Эми тил үйрөнгөндө сөзсүз менталитетин үйрөтүш керек да. Ошондо мисалы үчүн бир жолу угабыз, баарыбыз угуп, анан кийин тест катары угулган кандай сөз укту, ошону белгилеп коюш керек. Анан аны окуйбуз дагы, анан кийин талдайбыз. Сөздүн кээ бирөө сөздүн маанисин өздөрү түшүнөт.
Бардым сыртында.
Бардым.
Жакшы.
Эми үйгө тапшырма. Үйдөн баарын кайталаш керек. Кайталаш керек деген эмне? Кайталаш керек. Да. Повтори.
Тил үйрөнүп жаткандар арасында журналист Елена Яковлева да бар. Яковлева ишинде кыргыз тилин билүү зарылчылыгы пайда болгон дейт.
Жаңы технологиялар бар.
Туура.
Ошондуктан шаарда үйлөр бир кабаттуу болсо, анда эмне болот? Анда кыргызстандар же жарандар оруна жок болсо.
Жок. Анда жарандар эмне болот? Кыргызстанда орун маалым, да?
Аз болот. Аз болот. Когда ты живешь в стране, что ты перестаешь понимать вокруг себя, это очень большой дискомфорт.
Өзүң жашаган өлкөдө жаныңдагылар эмне деп жатканын түшүнбөсөң оор экен. Менин ишиме да тил билүү аябай керек. Себеби кээде мен маалымат ала турган адамдар орусча билбей калышы мүмкүн. Ошол эле учурда 6-чы класста окуган балама да жардам бергим келет. А мен эгер өзүм билбей жатсам, ага кантип үйрөтөм?
Вот учим слова и все такое, да, заставляю его заинтересоваться.
Ушул тапта окуучулар кыргыз тилинин баштапкы курсунда окуп жатышат. Мугалимдин айтымында кыргыз тилинде эркин сүйлөө алардын ар биринин аракетинен көз каранды. Адистер соңку мезгилде Бишкекте ушул өңдүү кыргыз тили курстарынын саны арбаганын айтышат. Аларда орточо окуу акысы 3000 сомдон 3500 сомго чейин жетет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Баракелде, мына ушундай ынтызарлар көбөйсө жакшы болот экен. Бир үздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Анын алдында мен эртеңки күнүнүн аба ырайындагы айта кетейин. Синоптиктердин билдиришинче 22 февралда аба ырайы туруксуз болот. Көпчүлүк аймактарда кар жаап, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир аймактарында жаан чатын катуулашы мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Тоолуу райондорго күрткү түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 11 градуска чейин суук, күндүз сууктун күчү 6 градуска жетет. Ош, Жалбат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн суук 6 градуска чейин болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 10 градуска чейин жетет. Сууктун күчү күндүз -5. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында жана тоолуу райондордо түнкүсүн 24 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү 11 градуска чейин жетет. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 10 градуска чейин суук, күндүзү 3 градуска чейин жылуу. Кадырман угарманым, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык маалыматтарыбызды Азаттык чекит орг сайтына коебуз. Окуп, угуп, көрүп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Таңка Азаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз.